นั่งอิริยาบถสบายสบายนะอย่าลืมตาหลับตาไปได้ให้ตั้งสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะ นั่งฟังภาวนาไปด้วยภาวนาคำว่าภาวนาไปด้วยในขณะนั่งฟังไม่ได้หมายถึงว่าไปภาวนาคำบริกรรมต่างๆคำว่าภาวนาเนี่ยบางคนเข้าใจว่าภาวนาต้องไปท่องคำโน่นนี่นั่นถึงจะเรียกภาวนาจริงๆแล้วคำว่าภาวนาคือการ ดูจิตตัวเองนี่แหละดูความรู้สึกตัวทั่วพร้อมพิจารณากายเนี่ยถึงเรียกภาวนานั่งนิ่งๆก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาหายใจเข้าลึกๆยาวๆให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกยาวๆนะเดิมทีก็ตั้งใจจะแสดงเรื่องสติตัวรู้จิตและอารมณ์มานะ เตรียมข้อมูลมาพอสมควรเมื่อกี้คุณกวีมาบอกทำให้เปลี่ยนหัวข้อกระทันหันนะซึ่งเป็นประโยชน์มากเป็นประโยชน์มากๆเลยขอบคุณแล้วก็โมทนาแล้วก็ถือเป็นบุญของพวกเราด้วยนะที่มีผู้ดูแลโยมพุทธได้สนใจเอาใจใส่กับการปฏิบัติของพวกเรามีคุณกวีบอกว่าตอนที่เราสอนเอื้อมมือไปหยิบแก้วเนี่ยให้รู้สึกตัวในขณะหยิบไม่ให้ดูมือนะท่านบอกว่า 90% ของคนที่มาเข้าคอร์สที่เนี่ย 90% นะจะดูมือเวลาเดินก็จะดูเท้าเวลาเดินจงกรมจะดูเท้าย่างอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะถ้ากับเราไปเพ่งมือเสร็จแล้วถ้าเป็นลูกศิษย์เราก็จะรู้เราไปเพ่งมือเสร็จแล้วไปดูมือไปเพ่งมือเวลาเดินจงกรมไปเพ่งเท้าจิตไปอยู่กับเท้าแต่ที่พระเจ้าสอนเนี่ยให้จิตอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันยากเหมือนกันแต่ก็ต้องฝึกไม่งั้นเราไปไม่ได้งั้นเราจะตันเราก็จะดูมือดูเท้าอยู่นั่นแหละเห็นไหมเราเดินจังกรมมา20ปีแล้วอะเราเท้ามาเป็นอารมณ์ซะแล้วเราเท้าเป็นอารมณ์เอาการเคลื่อนไหวไปเป็นอารมณ์ไม่ใช่ อย่างที่มีหลายคนถามเราเข้าใจแล้วทำไมถึงถามแบบนี้เราเข้าใจแล้วเพราะว่าที่เราฝึกเดินฝึกอิริยาบถต่างๆเนี่ยเราฝึกเพื่อให้มันตื่นรู้ขึ้นมาให้มันรู้สึกตัวขึ้นมาถ้านั่งเฉยๆบางทีมันจะรู้สึกตัวยากตื่นรู้ยากพุทธเจ้าถึงได้สอนสัมปชัญญะบัพอยู่ในสติปัฏฐาน4หรือสอนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นไหมคู่กายเหยียดแขนเอี้ยวตัวกระทั่งเอี้ยวหลังไปข้างหน้าถอยหลังก็ให้รู้ชัดรู้สึกตัวทั่วพร้อมท่านไม่ได้ให้ดูอิริยาบถนะท่านไม่ได้ดูอิริยาบถท่านเพียงแต่ว่าเอาอิริยาบถเนี่ยมาใช้เพื่อให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาแต่ก่อนหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็สงสัยพระพุทธเจ้ามาสอนยืนสอนเดินสอนนั่งสอนนอนเหมือนเด็กๆท่านใช้คำพูดนี้เลยนะแต่พอท่านบรรลุธรรมท่านถึงโอ้โหลองนี่ไปอะไรอ่ะ ไปเข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้าผิดเสียแล้วพอท่านพบจิตเดิมจิตต้นของมันเนี่ยพอจิตกับสติความรู้ตัวเนี่ยมันคือตัวเดียวกันมันคือตัวเดียวกันเราฝึกความรู้สึกตัวเพื่อนำไปพบจิตพบธรรมนะมันจะมีภาพหลวงปู่มั่นหลวงปู่แบนหลวงปู่แบนธนากะโลนะท่านสอนไว้สติคือความรู้สึกตัวสติกับจิตคือตัวเดียวกันจบเลยจบเลยดังนั้นเนี่ยฝึกใหม่เริ่มต้นใหม่ยังไม่สายเกินไปถ้าเรายังดูมืออยู่นะดูขาดูเท้าขณะย่างเราไม่มีทางจะบรรลุธรรมเลยเพราะว่าเราเดินมรรคผิดเสียแล้วเราจะได้สมาธิแบบผิดๆบางคนเดินจงกรมเนี่ยดูเท้าขณะย่างเอาจิตไปอยู่กับเท้าเนี่ยก็เป็นสมาธิได้แต่เป็นสมาธิที่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมเพราะว่า ไปเอาเท้ามาเป็นอารมณ์เหมือนไปเพ่งกระดูกเพ่งลมหายใจเพ่งผมอย่างเงี้ยไม่ต่างกันที่เราสอนเกสาโลมานะขาตันตาตะโจผมก็เลยประหนังเนี่ยเพื่อให้พิจารณาว่าผมนั้นเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่เที่ยงก็เพื่อให้เห็นผมตามความเป็นจริงจิตจะได้ไม่ยึดมั่นในผมแต่บางคนเนี่ยไปท่องเกสาเกสาเกสาแล้วก็นึกภาพเส้นผมจนกระทั่งเห็นผมเป็นแก้วขึ้นมาเรียกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นกสินซะละเป็นการเพ่งเมื่อใดที่เพ่งเนี่ยไม่ใช่เมื่อใดที่เพ่งไม่ใช่เพ่งเป็นสมถะเพ่งเป็นฌานฌานแปลว่าเพ่งมันยากนะแต่เราต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะถ้าเข้าใจตรงนี้ไม่ได้เราจะไปไม่ได้เลยเราก็จะได้มรรคที่ผิดๆแล้วก็ผลที่ผิดๆอยู่เช่นเดิมเราไม่แปลกใจบางคนปฏิบัติมาทั้งชีวิต20 30ปีแล้วก็ยังวนอยู่ในอ่างไม่มีความก้าวหน้าในธรรมเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแสดงธรรมให้ฟังวันสุดท้ายว่าความก้าวหน้าในธรรมเนี่ยดูจากอะไรบ้างมีอยู่7ประการอันนี้จากความเห็นของเรานะนั่นน่ะเริ่มต้นใหม่ยืนเดินนอนนั่งเนี่ยอย่าไปดูที่อิริยาบถแต่ให้รู้สึกตัวในขณะที่เราทำอิริยาบถนั้นในขณะยืนอย่าไปเพ่งการยืนให้รู้สึกตัวในขณะยืนในขณะนั่งอย่าไปเพ่งท่านั่งเพ่งการนั่งให้รู้สึกตัวให้ในขณะนั่งรู้ชัดรู้อยู่กับที่รู้สึกกลางๆในขณะนั่งในขณะเดินให้รู้สึกตัวในขณะเดินอย่าไปเพ่งท่าเดินอย่าไปมองว่าเคยเดินยกขาอย่าไปเพ่งขาแต่เรายกขาขึ้นมาเพื่อให้มันรู้สึกตัวแล้วก็จับความรู้สึกตัวตรงนั้นถ้าเราจับความรู้สึกตัวได้นะตอนนี้เรานั่งนิ่งๆอ่ะเราก็อยู่กับรู้ได้เห็นไหมแม้ขณะนิ่งเนี่ยพระเจ้าก็ยังให้รู้สึกตัวในขณะนิ่งที่เราสวดมนต์ไปเมื่อเช้าสัมปัชยะเมื่อเย็น สัมปัชยะสัมปัชานะสำคัญมากดังนั้นเนี่ย 90% เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถึงไม่บรรลุก็เพราะเหตุนี้เราเดินมรรคผิดแล้วบางครั้งเนี่ยพอเราไปเพ่งอิริยาบถไปเพ่งอิริยาบถไปเพ่งเท้าเพ่งท้องเนี่ยเพ่งท้องจริงๆยุบหนอพองหนอค่อยดูความเป็นอนิจจังของเขาแต่ไปเพ่งท้องไปเพ่งตัวพอไปเพ่งเข้าเสร็จเนี่ยนะเคยมีนะเราเคยฟังเราก็เห็นลูกศิษย์เรานะ พอเพ่งเสร็จมันจะเกิดปิติขึ้นมาตัวพองเห็นไหมเป็นอะไร อุเพ่งคาปิติตัวพองอันนั้นคือฌานแล้วนะตัวฌานปิติที่ถูกต้องจะต้องเป็นภรณาปิติที่มันซาบซ่านคือจะถูกต้องถูกต้องดังนั้นบางคนเนี่ยเดินจงกรมก็จะเกิดสมาธิที่เป็นฌานขึ้นมาได้ก็จะตัวเบาบ้างอะไรบ้างเพราะไปเพ่งการเดินให้รู้สึกตัวในขณะเดินเดี๋ยวจะสอนการเดินจงกรมให้รู้สึกตัวในขณะย่างก้าวในขณะย่างก้าวเหตุที่พระพุทธเจ้าสอนอานาปานสติเนี่ยเพราะท่านเห็นว่าท่านก็บรรลุด้วยอานาปานสติท่านเห็นว่าเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยนะถ้าเราหายใจเข้าด้วยความรู้สึกกลางๆเนี่ยมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาลองทำดูเลยเราหายใจกลางๆหายใจขึ้นมาท่านก็รู้สึกตัวขึ้นมาท่านก็บอกโอ้ชะลอยจะเป็นทางสายกลางตรงนี้แหละท่านถึงกำหนดตัวรู้กำหนดความรู้สึกกลางๆในคืนวันวิสาขบูชาถึงบรรลุธรรมเราเคยสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยทำอานาปานสติสองครั้งครั้งแรกเป็นของปลอมครั้งแรกตอนที่ท่านเป็นเด็กๆจำได้ไหมวันพืชมงคลน่ะที่พระบิดาพระสุทโธทนะไปทำพิธีแลกนาขวัญปล่อยท่านไว้ใต้ต้นไม้ต้นว่าหรือต้นอะไรจำไม่ได้แล้วท่านก็กำหนดลมหายใจท่านเล่นลมหายใจคือจนกระทั่งเกิดฌานขึ้นมาแต่ยังไม่ใช่สติไม่ใช่สติเกิดฌานขึ้นมากระทั่งเกิดฤทธิ์ พระอาทิตย์รับฟ้าบ่ายคล้อยไปแล้วแต่ว่าต้นไม้ก็ยังให้ร่มเงาอยู่เป็นอำนาจของสมาธิอ่ะนะโดยจะเป็นเทวดาก็ได้ที่มาโมทนาในการทำสมาธิของพระองค์พอพระเจ้าสุทโธทนะมาเห็นท่านก็กราบเลยนะเห็นอัศจรรย์แต่ครั้งที่สองที่ท่านทำในคืนวันตรัสรู้เนี่ย ท่านไม่เอาจิตไปอยู่ที่ลมเพราะเมื่อใดที่เอาจิตไปอยู่ที่ลมนะก็ไม่ต่างกับเอาจิตไปอยู่ที่กายที่เราเดินเท้าที่เราเดินแต่ท่านเอาจิตไปอยู่ที่ความรู้สึกตัวท่านถึงบอกว่าทางสายกลางไงถ้าเรารู้สึกตัวในขณะนี้นะมันจะรู้สึกกลางลองหายใจดูทำความรู้สึกกลางๆให้ได้มันอันเดียวกันมันจะรู้สึกกลางๆมันจะเป็นรู้ของมันตัวรู้นั่นแหละตัวรู้กับตัวกลางๆอันตัวเดียวกันรู้สึกตัวทั่วพร้อมหาตรงนี้ให้พบนะนี่คือคีย์คือกุญแจภาวนาที่สำคัญที่สุดพบตัวรู้ให้ได้เราถึงบอกหาตัวรู้ให้พบหาตัวรู้ให้พบพอเราพบตัวรู้แล้วเนี่ยในขณะที่เราเอื้อมมือไปหยิบแก้วเนี่ยการปฏิบัติเราจะเปลี่ยนไปแล้วเราจะไม่ดูมือละเพราะเมื่อใดที่ดูมือจิตเราเนี่ยมันส่งนอกไปอยู่ที่มือซะแล้วจิตส่งนอกไปอยู่ที่มือก็เรียกส่งจิตออกนอกไปเพ่งมือซะแล้วแต่ถ้ารู้สึกตัวในขณะเอื้อมมือเนี่ยมือก็สักแต่มือเราจะรู้สึกตัวอย่างเดียวรู้สึกตัวมันจะรู้สึกตัวบอกไม่ถูกนะถ้าฝึกได้มันจะเห็นเนี่ยเวลาหยิบแก้วขึ้นมาเนี่ยมันก็รู้สึกตัวในขณะหยิบนะแต่ไม่มีการไปเพ่งมือไม่มีการอะไรเลยเนี่ยนี่คือสัมปชัญญะบัพนี่นะสติปัฏฐาน4หรือใครที่ฝึกหลวงปู่เทียนมาเนี่ย14จังหวะเนี่ยท่านก็สอนไม่ได้เพ่งมือนะถูกไหมใครที่ฝึกวันก่อนมีลูกศิษย์คณะหนึ่งมากราบเราตอนเป็นพระบอกว่าจะไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเราก็อดเป็นห่วงไม่ได้กลัวจะไปที่ผิดถามไปที่ไหนบอกไปปฏิบัติแนวหลวงปู่เทียนบอกไปเลยถูกต้อง14จังหวะยกมือต่างๆเนี่ยเพื่อให้รู้สึกตัวเขาไม่ได้สอนให้เพ่งมือเลยนะขณะยกมือหรืออาจารย์กำบลทองบุญชุ่มทองบุญชุ่มเนี่ยหรือทองบุญนุ่มเนี่ยท่านก็ไม่ได้เพ่งมือนะตอนที่ท่านเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์มือขยับได้เนี่ยท่านรู้สึกตัวในขณะที่พลิกมือรู้สึกตัวไปอ่านดูสิท่านรู้สึกตัวในขณะที่พลิกมือทุกคนพลิกมือดูนะพลิกมือดูพลิกมือในขณะเนี้ยพลิกไปกลับพลิกไปกลับหลับตาจะได้ไม่ต้องเพ่งมือหลับตาไม่ต้องนึกถึงภาพมือนะให้รู้สึกตัวในขณะที่พลิกมือรู้สึกกลางๆรู้สึกกลางๆในขณะที่พลิกมือรู้อยู่กับที่ในขณะที่พลิกมือรู้อยู่นิ่งๆไอ้ตัวรู้เนี่ยมันจะนิ่งนะมันจะนิ่งเนี่ยตัวรู้เนี่ยตัวสติเนี่ยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้อยู่ที่มือนะความรู้สึกตัวพร้อมมันอยู่ที่ใจความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอ่ะสติเนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่มือเพราะถ้ามันอยู่ที่มือเนี่ยเวลาดับขันธ์นิพพานมือถูกเผาเนี่ยก็ไปนิพพานไม่ได้เพราะว่าเราไปนิพพานด้วยใจเข้าใจไหมเราไม่ได้เอามือไปนิพพานเราไม่ได้เอาเท้าไปนิพพานเอาขาไปนิพพานเอาตัวไปนิพพานเราเอาใจไปนิพพานความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันอยู่ที่ใจมันจะรู้สึกกลางๆบางคนจะรู้สึกตัวที่ทรวงอกเฉพาะหน้าจริงๆแล้วมันจะรู้สึกกลางๆกลางๆมันไม่มีที่หมายนะไอ้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยแต่มันจะรู้สึกกลางๆพลิกมือนะหลับตาพลิกมือกลับไปบ้านลองไปทำดูหาความรู้สึกตัวให้ได้ถ้าเราหลับตาเราจะไม่ต้องเพ่งมือไงไม่ต้องเพ่งมือคราวนี้ลองลืมตาดูลืมตาแล้วก็พลิกมือเสมือนหนึ่งว่าเราไม่เห็นมือให้รู้สึกตัวมันจะกลางๆอ่ะมันจะรู้สึกกลางๆกลางๆเนี่ยแนวหลวงปู่เทียนนะ14จังหวะยกมือยกอะไรต่างๆก็เพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นเนี่ยคราวนี้ต่อไปเวลาเดินจงกรมเราก็จะเดินได้แล้วเราเดินจงกรมเนี่ยไม่เพ่งเท้า เราแค่เดินไปแล้วก็ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะเดินเราเคยสอนลูกศิษย์ว่าถ้ารู้สึกว่ามันไม่รู้สึกตัวเนี่ยหายใจเข้าลึกๆอานาปานสติเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องนั่งอย่างเดียวนะเพราะลมหายใจเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะตอนนั่งถูกไหมตอนเดินแล้วก็มีถ้าไม่มีเราก็ตายดังนั้นเนี่ยเราเดินไปเนี่ยความรู้สึกตัวหายไปเนี่ยหายใจหยุดเลยแล้วก็หายใจเข้าลึกๆพอเกิดความรู้สึกตัวรักษาตรงนั้นแล้วก็เดินต่อสักพักมันก็จะหายอีกหยุดอีกแล้วก็หายใจเข้าลึกๆนี่เราจะเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้นะถ้าจะไปให้ถูกทางจริงแล้วก็หยุดหายใจเข้าพอจับได้ก็เดินตอนแรกมันจะเดินหยุดๆก่อนเดินเดินหยุดหยุดเดินเดินหยุดหยุดนี่เราได้จากตัวเรานะเดินหยุดพอสักพักเนี่ยพอจับความรู้สึกตัวได้มั่นคงมากขึ้นมันจะเดินได้มากขึ้นเอาแค่19ก่อนก็ได้เดินจงกรม19ไปกลับไปกลับพอรักษาความรู้สึกตัวได้รักษาตัวรู้ได้คราวนี้เราจะยืนเดินนั่งนอนเราก็ทำได้หมดแล้วจะเอื้อมมือไปหยิบเนี่ยมันก็รู้สึกตัวอย่าไปเพ่งนะเปลี่ยนแนวปฏิบัติซิเปลี่ยนจากเพ่งมาอยู่กับรู้เปลี่ยนจากเพ่งมาอยู่กับรู้เปลี่ยนจากจ้องจากดูมาอยู่กับรู้เมื่อใดที่เราดูเมื่อนั้นเราส่งจิตออกนอกแล้วนะเนี่ยความรู้สึกตัวกับอิริยาบถพอเข้าใจนะเขาต่อไปเวลาเราไปล้างจานเนี่ยเราเอื้อมือไปหยิบจานหยิบฟองน้ำมาถูดีนะให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่ชาสอนพระว่าแม้กระทั่งตอนเทกระโถนนี่ก็รู้สึกตัวเห็นไหมรู้สึกตัวในขณะเทกระโถนอย่าไปคิดว่าเทกระโถนเนี่ยได้บุญเยอะทำให้ใครเนี่ยเราเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำไปทานข้าวหยิบแก้วหยิบจานหยิบช้อนให้รู้สึกตัวในขณะหยิบตลอดเวลาช้าๆก่อนก็ได้ช้าๆเห็นไหมถ้าเราปฏิบัติธรรมเป็นนะเรากลับไปบ้านเราปฏิบัติธรรมได้สบายเลยงานบ้านถูบ้านกวาดบ้านให้รู้สึกตัวในขณะเอี้ยวในขณะหยิบนี่คือสัมปชัญญะบัพอยู่ในสติปัฏฐาน4ส่วนยืนเดินนั่งนอนเป็นอิริยาบถใหญ่สัมปชัญญะคืออิริยาบถย่อยละเอียดลงไปเมื่อเช้าเมื่อเย็นที่เราสวดมนต์เห็นไหมเอี้ยวตัวเอี้ยวไปอย่างนี้ก็ให้รู้สึกตัวทุกคนลองเอี้ยวขวาช้าๆให้รู้สึกตัวนะอย่าไปมองตามนะอย่าไปมองตามสิ่งที่ตัวเอี้ยวเอี้ยวขวารู้สึกตัวรู้สึกกลางๆตรงนี้รู้สึกกลางๆตรงนี้นะลำตัวเนี้ยรู้สึกกลางๆเอี้ยวไปเอี้ยวกลับมาเอี้ยวไปทางซ้ายจิตไม่ไหลตามนะไม่ไหลตามหน้าที่เอี้ยวนะจิตให้อยู่กลางๆกลับมาอยู่ตรงกลางหมุนขวากลับมาหมุนซ้ายกลับมาถ้าเรารู้จักตัวรู้อยู่กับตัวรู้ได้ตัวรู้มันจะอยู่กลางๆตรงเนี้ยอยู่ตรงแกนเนี่ยแต่หน้ามันจะไปแต่ใจไม่ไปตามหน้าแต่หน้ามันจะไปหน้าก็ปล่อยมันไปก็มันไปแต่ใจอยู่กับความรู้สึกตัวตรงกลางนะนั่นแหละประมาณนี้ลองกลับไปฝึกดู ต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนแนวไม่ฉะนั้นเราก็จะอยู่กับมือกับแขนกับขากับเท้าโดยไม่มีจุดหมายอย่างมากก็ได้แค่ความสงบเล็กๆน้อยๆแต่ปัญญาไม่เกิดเหตุที่ปัญญาไม่เกิดเพราะว่าจิตไม่รู้จักตัวรู้เหตุที่ปัญญาไม่เกิดเพราะว่าจิตไม่รู้จักตัวรู้ไม่รู้จักสติสติเป็นบ่อเกิดปัญญาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อใดที่เรามีสติหนาแน่นมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจิตกับตัวรู้เนี่ยอยู่ด้วยกันจริงๆจิตกับสติคือตัวเดียวกันน่ะมันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเมื่อใดที่จิตตั้งมั่นเมื่อนั้นก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาสมาหิโตยถาภูตังปชานาตินี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เมื่อจิตตั้งมั่นไม่ได้จิตรวมนะเห็นไหมเราทำภาวนาจิตรวมเราเกิดปัญญาไม่ได้เกิดเลยนะเรียกว่าสมาธิหัวต่อหลวงปู่เทศบอกว่าสมาธิหัวต่อคือไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นมันจะเกิดปัญญาเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเสื่อมดับเห็นขันธ์ห้าอารมณ์ว่ามันไม่ใช่เราของเราจิตมันก็จะปล่อยวางสุดท้ายของการปฏิบัติคือการปล่อยวางเห็นไหมบางคนภาวนามา10-20 ปียังปล่อยวางได้ไม่ได้เลยยิ่งภาวนายิ่งยึดยิ่งปฏิบัติยิ่งยึด พราะว่าเดินนัดผิดไม่รู้จักสติมันอธิบายได้หมดอ่ะพอไปถึงตรงนั้นมันเห็นภาพทั้งหมดเลยนะเริ่มต้นยังไงท่ามกลางยังไงจบยังไงการแสดงธรรมเนี่ยต้องเบื้องต้นยังไงท่ามกลางแล้วก็ต้องจบสุดท้ายคือต้องปล่อยวางต้องวิมุตติสุดท้ายจบตรงนั้นเหมือนที่เราสวดอนัตตลักขณะสวดเมื่อเช้าเห็นไหมตอนแรกก็พระพุทธเจ้าท่านแสดงเรื่องขันธ์ห้ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรารูปก็ไม่ใช่ของเราเวทนาก็ไม่ใช่ของเราสัญญาก็ไม่ใช่ของเราสังขารก็ไม่ใช่ของเราวิญญาณก็ไม่ใช่ของเราสุดท้ายจบที่วิญญาณใช่ไหมจิตมันก็จะวางปล่อยออกมาจนกระทั่งสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายจิตของปัญจวัคคีย์ก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเห็นไหมจิตหลุดออกมาฉันใช้คำพูดนี้เลยอ่ะจิตหลุดออกมาจิตกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันคนละตัวกันมันคนละตัวกันหน้าที่เราก็ต้องพาจิตกลับบ้านเอาจิตออกมาจากขันธ์ห้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักสติที่ถูกต้องสติที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นการไปเพ่งมือในขณะหยิบแก้วเนี่ยต้องขอบคุณคุณกวีมากไม่ใช่ไปเพ่งเท้าในขณะเจริญจงกรมไม่ใช่ไปเพ่งท้องไม่ใช่ไปเพ่งลมหายใจไม่ใช่ดูลมหายใจเพ่งลมไม่ใช่สติที่ต้องคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมดูภาพนี้นี่พระอรหันต์สติเราอยู่เป็นอันเดียวกับจิตจิตกับสติเป็นอันเดียวกันเห็นไหมสติก็คือนี่ตกเพี้ยตกพิมพ์ตกไปสติก็คือความรู้สึกตัวเห็นไหมหลวงปู่แบนธนากะโลจิตก็คือความรู้มันเป็นอย่างเดียวกันเป็นธาตุรู้จบภาพนี้จบนะภาพนี้จบนะเพราะเราต้องรู้จักสติให้ได้ก่อนรู้จักความรู้สึกตัวอย่างที่หลวงปู่แบนบอกก่อนเนี่ยพระอรหันต์จะต้องพูดถึงเรื่องนี้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้แสดงว่าท่านไปไม่ถึงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปไม่ถึงไปไม่ถึงความรู้สึกตัวพร้อมแสดงว่าไปไม่ถึงจิตก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เพราะว่ายังไม่สามารถนำจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้ก็ไปฝึกหรือว่าในขณะอยู่นิ่งๆแล้วก็ฝึกได้ทำใจให้เป็นกลางๆรู้สึกกลางๆหาความรู้สึกกลางๆให้พบแล้วก็อยู่กับมันให้มากที่สุดอยู่กับอารมณ์ให้น้อยอยู่กับความรู้สึกกลางๆให้มากไอ้ความรู้สึกกลางๆนั่นแหละคือความรู้สึกตัวคือสติไม่ไปอยู่กับอิริยาบถนะจำไว้นะถ้างั้นเราจะเปลี่ยนมรรคไม่ได้เลยถ้าเปลี่ยนมรรคไม่ได้ผลที่ถูกต้องก็ไม่เกิดนิพพานก็ไม่มีไม่มามรรคผลนิพพานก็ไม่เกิดกับจิตเราอิริยาบถกับความรู้สึกตัวคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันเราใช้อิริยาบถนำไปสู่การพบความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะอย่าไปเพ่งอิริยาบถให้เพ่งความรู้สึกตัวให้อยู่ที่ความรู้สึกตัวให้ได้ต่อไปเวลาเดินจงกรมเนี่ยไม่เพ่งเท้าละเดินด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกกลางๆหรือถ้ามันไม่ได้ก็พิจารณากายไปเลยผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาไปผมเมื่อใดที่เพ่งเมื่อนั้นก็เมื่อใดที่เพ่งเมื่อนั้นผิดเพ่งนอกหลวงปู่มั่นบอกเมื่อใดที่เพ่งนอกผิดไปเพ่งกระดูกไงผิดแล้วหลวงปู่มั่นบอกผิดเราพิจารณากระดูกเพื่อให้เห็นว่ากระดูกนั้นไม่ใช่เราของเราจะได้ปล่อยวางไปเพ่งผมอย่างเงี้ยก็ผิดเพ่งมือก็ไม่ต่างกันไม่ต่างกันนะเวลานั่งให้รู้สึกตัวในขณะนั่งเวลาลุกขึ้นยืนนะก่อนลุกขึ้นยืนทุกครั้งตั้งแต่วินาทีนี้ไปจนกระทั่งหมดลมหายใจนะทุกครั้งที่ลุกขึ้นยืนให้รู้สึกตัวในขณะลุกขึ้นรู้สึกตัวทุกครั้งจำไว้ลองไปใช้ดูนะทุกครั้งที่ลุกขึ้นยืนอ่ะทุกครั้งที่นั่งก็เหมือนกันให้รู้สึกตัวสักนิดหนึ่งตื่นนอนมาบางคนบอกเวลาตื่นนอนฉันรู้สึกตัวยังไม่ใช่หรอกตื่นนอนมาปุ๊บจิตไปนู่นละตื่นนอนมานอนนิ่งๆสักนิดหนึ่งหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวในขณะที่ตื่นบางทีจะพบความตื่นรู้นะตื่นนอนกับตื่นรู้นี่คนละเรื่องกันนะคนละอรรถรสคนละ ฟ้ากับเหวตื่นนอนร่างกายตื่นแต่ตื่นรู้นี่จิตมันตื่นเราตื่นนอนมาทั้งชีวิตแล้วเมื่อไหร่เราจะตื่นรู้นะเมื่อไรเราจะตื่นรู้กันเสียทีเนี่ยต่อไปตื่นนอนให้ตื่นพร้อมกับตื่นรู้หายใจตื่นนอนมาปุ๊บหายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวรู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นนั่งพอจากนั่งจะลุกขึ้นยืนก็ให้รู้สึกตัวอีกต่อไปเนี่ยมันจะเป็นวงกลมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกำลังสมาธิมันก็จะดีขึ้นจะดีขึ้นเรื่อยๆเองเนี่ยอิริยาบถกับความรู้สึกตัวนะกลับไปพิจารณาดูกลับไปพิจารณาดูเลิกเพ่งเท้าเพ่งมือเพ่งอิริยาบถนะหันกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวเมื่อใดที่ใจเราไปอยู่กับมือขณะที่เอื้อมอยู่กับเท้าที่เดินเมื่อนั้นเนี่ยเราเอาเท้าเอามือเอาอิริยาบถมาเป็นที่อยู่ของใจเสียแล้วการปฏิบัติธรรมเราต้องเปลี่ยนที่อยู่ของใจจากอิริยาบถจากอารมณ์เนี่ยมาอยู่กับความรู้สึกตัวเขาถึงเรียกว่าสติปัฏฐานไงเอาสติมาเป็นฐานมาเป็นที่อยู่ของใจเสียมันมีความหมายในคำของพระเจ้าทุกธรรมเนี่ยสติปัฏฐานเอาสติมาเป็นที่อยู่เป็นที่ฐานเป็นฐานของใจแทนที่คุณจะไปอยู่กับคนสัตว์สิ่งของไปอยู่กับอารมณ์ต่างๆไปอยู่กับมือกับเท้ากับแขนเห็นไหมแม้กระทั่งลมหายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้เอาไปที่อยู่นะเห็นมั้ยเมื่อคืนในที่เราสวดมนต์ที่เราชี้ดูตอนกลางคืนนะสติปัฏฐาน4เรื่องอานาปานสติท่านบอกว่าลมนี้เป็นเพียงเครื่องเจริญสติเท่านั้นเห็นมั้ยเป็นเพียงเครื่องอาศัยที่ทําให้สติเจริญงอกงามทําให้ญาณเกิดลมเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเอาใจไปเพ่งลมมันละเอียดมันลึกซึ้งแต่เราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ให้มันกระจ่างไม่งั้นการภาวนาเราจะไม่ก้าวหน้าเลยไม่ก้าวหน้าเลยหาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่พบความรู้สึกกลางๆไม่พบแล้วความก้าวหน้ามันก็จะมาเองนะอันนี้ก็คือเรื่องของอิริยาบถกับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะเดี๋ยวเบรกสักนิดนึงก็ได้